Ozod nazarda ting.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda gap otmang. Xotin-qizlarga tegajoqlik qilganlarni jazoga tortish taklif qilinmoqda. Moskvadagi yong'inda halok bo'lgan o'zbekistonliklar jasadi haligacha vataniga qaytarilmadi. Toshkentdagi bir guruh ko'zi ojizlar tomi qulayotgan binoda yashashga mahkum bo'layotgandan shikoyat qilmoqda.
Bu bino umuman oilaviy yashashga to'g'ri kelmaydi. Hukumatdan iltimosimiz, agar yetib borsa ovozimiz bizga uy-joy bilan ta'minlansin.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston Adliya vazirligi qizlar va ayollarni ta'qib va zo'ravonlikdan himoya qilishni kuchaytirishni taklif qildi. Ayni paytda poytaxtdagi jamoat transportida va davlat ta'lim muassasalarida ham tegajoqlik va jinsiy zo'ravonlikka qarshi kampaniyalar boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Adliya vazirligining qayd etishicha, O'zbekistonda ayollar ko'chada, ish joyida yoki maktabda, uyda esa turmush o'rtog'i yoki yaqinlari ta'siqlarga uchramoqda. Eng achinarlisi zo'ravonlik holatlari maktabgacha va maktab yoshidagi qizlarga nisbatan ham sodir etilmoqda. Ta'qib va zo'ravonlik natijasida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish, farzandlarining hayotiga suiqasd qilish holatlari kuzatilmoqda. Qonunchilikka ta'qib etish tushunchasini kiritish va ta'qibga uchragan ayollarga himoya orderi berish tizimini joriy etish zarur. Ayollarga nisbatan haqoratomuz so'zlarni ta'qiqlash va bu harakatlar uchun ma'muriy jazo belgilash, shuningdek ayollarga zarar yetkazganlik uchun jazoini kuchaytirish zarur, deyiladi vazirlik bayonotida. Adliya vazirligining qo'shimcha qilishicha, qonunchilikda ta'qib etish yoki stalking tushunchasining yo'qligi qizlar va ayollarni bunday vaziyatdan himoya qilish mexanizmlarining ham mavjud emasligini bildiradi. Ta'qiblar natijasida ayollar qo'rquv, zaiflik his etishi, tushkunlikka tushishi holatlari kuzatilgan. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, ayollarning fotosuratlari va videolarini tarqatish yo'li bilan ayollarning shaxsiy daxlsizligi, ayniqsa intim hayotini buzish holatlari ko'paymoqda. Bu esa ommaviy rishtalarni buzishga, jamiyatdan ajralishga va noto'g'ri yo'llarni tanlashga olib keladi. Vazirlik tomonidan taklif etilayotgan qonun hujjatlariga o'zgartirishlar qatorida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash institutlarini tashkil etishda mahalliy tadbirkorlarning ishtirokini rag'batlantirish chora-tadbirlari ham kiritilgan. Toshkentlik Aqida Xanum ayollar huquqlari uchun kurashib kelayotgan taniqli blogerlardan biri. Uning fikricha, O'zbekistonda mavjud qonunchilik ayollarni himoya qila olmaydi. Mavjud qonunlar harassment, frottering, stalking, abusing va bullying tushunchalarini o'z ichiga olmagan. Lekin bu unday muammolar yo'q va bo'lmagan degani emas. Agar jabrlanuvchi menga u gap otdi, ta'qib qildi deb shikoyat qilsa, birov ish ko'rmaydi. Haqorat qilmabdi-ku, qo'l ko'tarmabdi-ku degan vaj bilan ish ochilmaydi ham. Lekin jabrlanuvchi psixologik pressing bilan qolaveradi. Ko'p ayollar murojaat qiladi menga. Ular asosan 4 xil zo'ravonlikka uchraydi: jinsiy, jismoniy, psixologik va moddiy. Oxirgi ikkitasi jamiyatimizda zo'ravonlik deb hisoblanmaydi ham. Vaholanki, psixologik zo'ravonlik odamni o'zligini, psixikasini butun umrga sindirishi mumkin. Shuning uchun shaxsan men bunday qonun qabul qilinishi va uni amalda qo'llanilishi tarafdoriman. Ayollar qonundan himoya qilinishi shart, dedi bloger. Jamiyatda boshlangan muhokamalar ortidan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi talaba qizlarga murojaat bilan chiqib, yangi ishonch telefoni hamda bot ishga tushirilganini ma'lum qildi. Ushbu ishonch raqami orqali talaba qizlar o'qish joyida tegajoqlik, tazyiq yoki zo'ravonlik kabi holatlarning guvohi bo'lganda murojaat qilishi mumkinligi aytildi. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov fikricha, O'zbekiston Adliya vazirligi shu tariqa qonunchilikni jahon standartlariga moslashtirayotir. O'zbekiston ayollarining gender tengligi, ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan. Shu bo'yicha qonunlar xalqaro standartlarga moslashtirilyapti. Chunki 4 yilda bir hisobot topshiriladi va keyingi 2022 yil hisobot yili. Boshqa tomondan qonunlarni qo'llash doimo muammolarni keltirib chiqargan. Xalqaro tashkilotlar bu harakatlarni olqishlayapti. Bu juda yaxshi qadam, chunki O'zbekistonda xotin-qizlar deyarli himoyalanmagan. Kelinlarni o'g'irlash, gap otish, shilqimlik qilish nafaqat O'zbekistonga, Osiyoning ko'plab davlatlariga xos narsa. Bu qadam huquqlarning fundamental asoslari va uni olqishlash kerak, dedi huquq faoli. Jumladan O'zbekiston bugungi kunga qadar ayollar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan 100 ga yaqin xalqaro huquqiy hujjatlar ratifikatsiya qilingan. Ayni paytda poytaxtdagi jamoat transportlarida ham harassment, ya'ni jinsiy tegajog'lik va tajovuzga qarshi kampaniya boshlandi. Avtobus salonlarida bannerlar va favqulodda to'xtatish tugmalari joriy qilindi. Ayollarga tegajog'lik masalasi internet tarmoqlarida ham muhokamalarni keltirib chiqardi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkentning Chilonzor tumani 9-mavze 27-uy manzilida joylashgan ko'zi ojizlar yotoqxonasi. Ozodlik radiosiga yotoqxona turg'unlari uning abgor ahvolidan shikoyat qilishdi. 1964-yilda qurilgan yotoqxona 2004-yilga qadar ko'zi ojizlar jamiyati tasarrufidagi sobiq Toshkent o'quv ishlab chiqarish kombinatiga qarashli bo'lgan. Keyingi 4 yil u O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati markaziy boshqaruvi tasarrufida bo'lgan va 2008-yili Toshkent shahar bo'limi qaramog'iga o'tkazilgan. Ammo bu bo'limning binoni hatto ta'mirlab turishga moliyaviy imkoniyatlari yetarli emas. Yotoqxonada yashovchilar bino oilaviy yashashga moslashmaganini gapirmoqda. Ular barcha xo'jalik foydalanish tizimlari hozirgi kunda avariya holatida ekanidan shikoyat qilishmoqda.
Boz ustiga bu yerda 130 dan oshiq ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan insonlar istiqomat qilib kelamiz. Oilalarimiz bilan kimda 2 farzand, kimda 3 farzand, oilada kamida 4 5 a'zo bor va kichkina o'sha umumiy holdagi ali tipovoy deydi xalq tilida va shunaqa xonalarda alohida xona bo'lgani bilan umumiy foydalanish komplekslari o'sha sanitar tarmoqlar umumiy kamida 8-9 oila bitta tarmoqdan foydalanib keladi.
Shunga qaramay 2004-yilda ko'zi ojizlar jamiyatiga qarashli sobiq Toshkent o'quv ishlab chiqarish kombinati tugatilganidan so'ng korxona ishchilari boshqa turar joylari bo'lmaganligi sababli yotoqxonada oila a'zolari bilan yashab kelishmoqda. Nogironlar jamiyati a'zolarining 130 nafari ayanchli ahvoldagi yotoqxonada yashab kelayotgani ma'lum bo'ldi. Ularning ko'pini ishsiz qolgan ko'zi ojizlar tashkil etadi.
To'g'ri, bitta homila yordam berib, sharoitda ancha to'g'rilashdi. Suv, sovuq suvimiz bor. Endi baribir o'z uyim bo'lishini xohlayman.
Ularning yashash sharoitlari o'ta og'ir ahvolda. Butun boshli yotoqxonaning atigi chap qanotidagina yuvinish xonasi va hojatxona bor xolos. Bino o'rtasidan dars ketib, uning chap qanoti allaqachon cho'kib chuqur bo'lib qolgan va yashash uchun xatarli bo'lib qolgan. Biroq buni sezdirmaslik uchun kommunalchilar chuqurni tuproq bilan to'ldirib qo'ygani aytildi. Yotoqxonada gaz trubalari bo'lsa-da, gaz o'tkazilmagan. Binoning oshxonasi ham yo'q. Ko'zi ojiz ayollar ovqat tayyorlash va xo'jalikda ishlatiluvchi idish-tovoqlarni yuvishda navbat kutib qiynalishayotganini aytadi.
Mana ko'rib turibsizlar, bizani oshxonamizni o'pchi bo'ldi. O'zi haqiqatda ham hamma ko'zi ko'rmay, ko'zi ojizlar qo'shnilarimiz. Bironta orasida ko'radiganimiz yo'q. O'zingiz mana ko'rib turganingizda elektr plitalardan foydalanamiz. Mana shu yerda o'sha joyda osh ovqat qilamiz. Masalan, mana hozirku bitta o'zimni ko'rib turibsizlar. Qo'shnilarim uyida bo'lgan paytida masalan, mana shu oshxonaning o'zida ham mana rakvina, plitalarning orasida yurganimizda o'zida ham bir-birimizga xalaq berish jarayonlari bo'ladi.
2017-2020 yillarda binoda homiylar mablag'lari hisobiga joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirilgani ma'lum bo'ldi. Ammo kommunal xo'jalik foydalanish tizimlari ta'mirlanmasdan qolgan. Ancha yildan beri yotoqxona binosi bo'yicha iste'mol qilingan elektr energiya, sovuq suv, issiqlik energiyasi ta'minoti uchun to'lovlar ma'muriy binolarga nisbatan hisoblanadi. Bu holat esa usiz ham oz miqdorni tashkil etuvchi nogironlik nafaqasi puliga yashovchi odamlarni qiyin ahvolga solmoqda.
Ishlashimiz, oyligimiz hamin qadar 1 million bo'lsa, ozgina pensiyamiz bor. Har oylik to'lovi palon pul bo'ladi. Bu pensiyamiz bilan bunaqa oylikni to'lashga umuman sharoitimiz yo'qligi tufayli yomon emas. Masalan, o'zimiz homila yordamida yuqori ta'kidlab o'tilgandek qilib olganmiz sharoitimiz. Lekin joy juda ham tor. Bu bino umuman oilaviy yashashga to'g'ri kelmaydi. Hukumatdan iltimosimiz, agar yetib borsa ovozimiz bizga uy joy bilan ta'minlansin.
Ko'rsatilgan holatlar yuzasidan ko'zi ojizlar jamiyati rahbariyati, davlat boshqaruvi organlari va boshqa mutasaddi tashkilotlarga, xususan Toshkent shahar va Chilonzor tuman hokimliklariga murojaat qilib ko'rgan. Ammo yotoqxonada yashovchilar so'zlaricha, go'yoki sharoitlarni o'rgangani kelayotgan mutasaddilar quruq va'dalar berib, ishsiz yo'qolib ketmoqda.
Muntazam hukumatga, mahalliy hokimliklarga murojaat qilib kelamiz, lekin bizni yuborgan murojaatlarimiz baribir aylanib-aylanib Chilonzor tuman hokimligining o'ziga qaytib tushib keladi. Nari borsa mutasaddilar kelib, birro ko'rinish berib, bizga qo'pol aytganda umid sotib qaytib ketishadi, shu bilan jimjim bo'lib ketishadi.
Kimga murojaat qilishni bilmay qolgan o'zbekistonlik ko'zi ojizlar yotoqxona oldidagi bo'sh turgan hududga investorlarni jalb qilish va ko'p qavatli turar joy qurish rejasini taklif etmoqda. Buning uchun ular o'zlari yashab turgan yotoqxonani buzib tashlashga ham rozilik bermoqda.
Bizning orzuimiz, bizning xohishimiz, bizning niyatimiz, bizning kelajakdan umidimiz shundaki bizni ham bir alohida uyimiz bo'lsa, biz ham teng huquqli fuqarolarga o'xshab o'z uyimizga mehmonlar taklif qilsak, o'z uyimizda tup qo'yib balay yozib, ko'paysak, yashasak, umr guzaronlik qilsak deymiz. Bu yerni misol uchun o'sha kapital remont qilgandan, boshqa bo'lgandan ijtimoiy holat o'zgarib qolmaydi. Bu binoni masalan fundamenti ham yo'q. Avariya holatida emas deb bayonot berishgani bilan aslida bu bino umrini yashab bo'ldi. Masalan, kuchliroq bir zilzila bo'ladigan bo'lsa, bu zilzila natijasida biz vayronalar ostida qolib ketish xavfimiz ham bor. Bizani hozirgi kunda faqatgina huquqlarimiz oyoq ostida bo'lmayapti, manfaatlarimiz oyoq ostida bo'lmayapti. Qo'pol aytganda bizani hayotimiz ham xavf ostida qolib ketyapti.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Pentagonga ko'ra 10 nafar afg'on, jumladan 7 bolaning o'limiga sabab bo'lgan harbiylar sudga tortilmaydi. Xitoy hukumatı obro'siga zarba. Washington nega Pekin olimpiadasiga diplomatik boykot e'lon qildi? Yevropa ittifoqi Wagner guruhiga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy hukumatı obro'siga zarba. Washington nega Pekin olimpiadasiga diplomatik boykot e'lon qildi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 6-dekabr dushanba kuni Oq uy Pekin shahrida bo'ladigan qishki olimpiya o'yinlariga diplomatik boykot e'lon qildi. Sabab Xitoy hukumatining uyg'urlarga nisbatan genotsid siyosati va inson huquqlari poymol qilinayotganidir. AQSh Pekinga rasmiy vakillarini jo'natmaslikka qaror qildiki, bunaqasi faqat bir marta 1980-yilgi Moskva olimpiadasida bo'lgan. O'shanda amerikalik sportchilar ham Moskvaga yuborilmagan edi. Bayden ma'muriyatining mazkur qaroriga Qo'shma Shtatlarda turlicha munosabat bildirilmoqda, ammo fikrlar bir nuqtada. Bu chora yetarlimi yoki yo'qmi degan savol ustida farqlanmoqda xolos. Xususan Senatning xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi, demokrat Robert Menendez boykotni inson huquqlarini poymol etayotgan Xitoy hukumati qarshisida bizning inson huquqlari himoyasiga qat'iyan sodiqligimizni ko'rsatuvchi zarur qadam deya ta'rifladi. Respublikachi senator Tom Cotton esa qarorni nimchora deb atadi. Qo'shma Shtatlar genotsid siyosatiga qarshi Pekin Olimpiadasini to'liq boykot qilishi lozim dedi u. Avvalroq diplomatik boykot haqida ma'lum qilgan Oq uy voizi Jen Psaki mazkur aksiyani Shinjondagi toqat qilib bo'lmas haqsizlik va vahshiyliklarga qarshi norozilik belgisi o'laroq qabul qilish zarurligini urg'ulagan edi. Biz to'g'ri pozitsiyada ekanimizga ishonamiz va Xitoyda va undan tashqarida inson huquqlarini himoya qilish uchun shu kabi aksiyalarni o'tkazishda davom etamiz degan AQSh ma'muriyati vakilasi. Pekinning Amerikadagi tanqidchilari, jumladan huquqbonlik tashkilotlari Olimpiya o'yinlarini to'liq boykot qilishga chaqirishdi. Ular nazdida to'liq boykotgina Xitoy Xalq Respublikasi hukumatini fe'l-atvoriga jiddiyroq ta'sir etishi mumkin. Jen Psaki Oq uyda Olimpiadani butkul boykot qilish masalasi muhokama qilinganmi yo'qligi haqidagi savolga javob berishdan bosh tortdi. Aytishicha ma'muriyat amerikalik atletlarni jazolashni xohlamagan. Oq uy Pekinga AQSh rasmiylari delegatsiyasini yuborishdan bosh tortgani yetarlicha kuchli signal deb hisoblamoqda. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Chao Litsian Twitterdagi sahifasida dastlab diplomatik boykot muhim sohalarda Xitoy-Amerika munosabatlariga ta'sir qilishi mumkinligidan ogohlantirib, AQShga keskin qarshi choralar bilan do'q qildi. Keyinroq esa tarmoqda shunday yozuv qoldirdi: Qishki Olimpiadaga boykot e'lon qilgan siyosatchilarning Pekinga kelishi yoki kelmasligi aslida hech kimni tashvishga solmaydi, degan rasmiy vakil. Xitoy bo'yicha ekspert Massachusettsdagi Endicott College professori Vitaliy Kozirevga ko'ra, hatto ushbu ramziy boykot ham Pekinga og'ir botishi mumkin, chunki bu jumladan Xitoy Jo Bayden iqtidorga kelganidan so'ng AQSh bilan aloqalar yaxshilanishidan bekorga xomtama bo'lganini ko'rsatadi. Xitoy rahbariyati siyosiy doiralari o'z maqomlarining tasdiqlanishini va hurmat qilinishini juda muhim deb biladi. Ular hatto ramziy harakatlarga ham g'oyat e'tiborli, ayniqsa bu Qo'shma Shtatlar tarafidan bo'lsa, chunki bu nafaqat xalqaro obro' e'tibor va AQSh bilan teng huquqli munosabatlarning tan olinishini belgilaydi, balki ichki siyosatda ham aks etadi. Hukumat o'z xalqiga mana diplomatik yo'llar bilan AQShdek superdavlatning bizni tan olishiga erishyapmiz deyishni istaydi. Shu bois o'ylaymanki, bu Xitoy hukumati obro'siga og'riqli zarba bo'ladi. Biroq Xitoyning AQShga nisbatan pozitsiyasi yumshashiga olib kelmaydi. Aksincha, bu mamlakatda Aksila Amerika kayfiyatini kuchaytirib yuboradi, deydi ekspert. Diplomatik boykot Xitoy Xalq Respublikasi rahbariyatiga og'ir botish sabablaridan biri shuki, yaqinda Pekin AQSh bilan strategik barqarorlik masalasini muhokama qilishga rozilik berish bilan ramziy jihatdan jiddiy yon bergan edi. Noyabr oyi oxirida Si Szinpin Jo Bayden bilan 3,5 soat telefon orqali so'zlashganida strategik barqarorlik bo'yicha muzokaralarni boshlashga rozilik bergandi. Bu men uchun kutilmagan hol bo'ldi, chunki Pekin shu paytga qadar strategik barqarorlik masalasida AQSh va Rossiya gaplashib olishi lozimligini ta'kidlab kelardi. Aftidan ular Vashington bunga javoban ayrim jabhalarda Xitoyga yon bosishiga umid qilishgan, lekin ko'rdikki, Bayden ma'muriyati bunday qilmoqchi emas, xulosa qiladi Kozirev. AQShning diplomatik boykoti, agar unga Qo'shma Shtatlarning ittifoqchilari ham qo'shilsa, Pekin uchun yanada alamli kechishi va katta siyosiy talafot yetkazishi mumkin. Oq uy o'z qarorini ayrim ittifoqdoshlari bilan oldindan muhokama qilib olgani ma'lum.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pentagon 10 afg'on, jumladan 7 bolaning o'limiga sabab bo'lgan harbiylar sudga tortilmaydi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Mazkur qaror 29 avgustdagi hujum yuzasidan xizmat tekshiruvi natijalaridan kelib chiqqan holda mudofaa vaziri Lloyd Austin tomonidan qabul qilingan. O'sha hujumda Amerika Qo'shma Shtatlari gumanitar tashkiloti vakili bo'lgan 37 yoshli Zemari Ahmadiy va uning oldida turgan 9 kishi, jumladan 7 bola halok bo'lgan. Pentagon hujum oqibatida terrorchilar o'ldirilganini bildirgan edi. Ammo New York Times gazetasi o'z surishtiruvini o'tkazgan va hujumda teruvchilar emas, tinch aholi o'ldirilgani to'g'risidagi ma'lumotni oshkor qilgan. Shundan so'ng Pentagon o'z xatosini tan olgan. Pentagon rasmiylariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari havo razvedkasi noto'g'ri ma'lumot bergan. O'sha kuni Zemari Ahmadiy o'z pikapida Kobul aeroporti yaqinida yig'ilgan afg'onlarga suv va boshqa gumanitar yordamni olib kelgan. AQSh razvedkachi samolyoti uchuvchisi esa bu gumanitar yukni bomba sifatida talqin qilgan. Pentagon hisobi hisobotida razvedka ma'lumoti noto'g'ri bo'lgani, razvedkachi samolyot pikap oldidagi bolalarni sezmay qolgani tan olingan. Hisobotda bu hujum yanglish bo'lgani va hech qanday harbiy jinoyat alomatlari yo'qligi to'g'risida xulosa chiqarilgan. Zemari Ahmadiy, ishlagan gumanitar tashkilot rahbari Steven Kvon Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri qaroridan norozi ekanini bildirdi. Bizning harbiylar Afg'onistonning 10 nafar tinch fuqarosini o'ldirgani fakt, ammo mazkur qotillik uchun hech kim javobgarlikka tortilmagani tushunarsiz holatdir, dedi u. Oktyabr oyida Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylarining yanglish hujumi oqibatida halok bo'lganlarning oilalariga tovon puli to'lanishi va ularga Afg'onistonni tark etish imkoniyati berilishi haqida bildirilgan edi. Taliban 2021 yilning 15 avgustida Kobulni egallab hukumatni bosib olgani ortidan mamlakatdan minglab odamni evakuatsiya qilish jarayoni boshlangan edi. Qo'shma Shtatlar 29 avgust kuni Kobul aeroportidan evakuatsiya qilish jarayonining yakuniy bosqichiga yetib keldi. Rasman bildirilishicha Taliban Kobulni bosib olgandan so'ng o'tgan 2 hafta mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlari 114 ming kishini evakuatsiya qildi. Kobul aeroporti yaqinida 26 avgust kuni xudkush o'zini portlatgani oqibatida 169 afg'on va Amerika Qo'shma Shtatlarining 13 harbiysi halok bo'lgan edi. AQSh dronining yanglish zarbasi oqibatida halok bo'lgan 10 kishi, jumladan 7 nafar bolaning yaqinlari adolat talab qilib Vashingtonga murojaat yo'llagan. 3 yoshli qizi Malika 29 avgust kuni Amerika raketasi avtomobilga kelib tushishi natijasida nobud bo'lgan. Emal Ahmadiy Associated Press agentligiga Vashingtondan bu fojiani taftish qilib, aybdor harbiylarni jazolashni talab qilishni aytgan. Uzr so'rash yetarli emas. Amerika Qo'shma Shtatlari bu ishni qilgan odamni topishi kerak, degan u.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa ittifoqi Wagner guruhiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Bryusselda uchrashib, Ukraina chegarasi yaqinida 10 minglab rus qo'shinlari to'plangani munosabati bilan, agarda Ukraina harbiy bosqinga uchragudek bo'lsa, Rossiyaga qarshi sanksiyalar va boshqa choralarni muvofiqlashtirish yuzasidan fikr almashdi. Reuters agentligiga ma'lum qilinishicha, Bryusseldagi muhokamalar kun tartibidan rus siyosatchilarining aktivlarini muzlatish, Rossiya bilan moliya va bank aloqalarini taqiqlash va sanksiyalarni bosqichma-bosqich oshirish masalasi o'rin olgan. Yevropa Ittifoqi diplomatlari Rossiyaning xususiy harbiy kompaniyasi bo'lgan Wagner bilan bog'liq nomlar va kompaniyalar ro'yxatini zudlik bilan joriy sanksiya qatoriga qo'shishni ma'qulladi. Wagner kompaniyasi g'arb tomonidan Ukraina sharqida va dunyoning boshqa nizoli hududlarida Kreml nomidan ishlaganlikda va inson huquqlarini poymol qilganlikda ayblanadi. Sanksiyalar 13 dekabr kuni Yevropa Ittifoqining rasmiy jurnalida chop etilgandan so'ng qonuniy kuchga kirdi. Rossiya Wagner yollanma askarlari bilan aloqalarini inkor etib, ularni harbiy murabbiy maslahatchilar deb atagan. Wagner guruhini rossiyalik tadbirkor prezident Vladimir Putinga yaqin Yevgeniy Prigojin boshqarishi aytiladi. Prigojinga allaqachon AQSh va Yevropa Ittifoqi sanksiya qo'llagan. 13 dekabr kuni shuningdek Rossiya va Germaniya o'rtasidagi Shimoliy oqim 2 gaz quvurining ishga tushishiga yo'l qo'ymaslik choralari va tabiiy gaz bo'yicha Rossiya bilan shartnomalarni bekor qilish ham muhokama markazida bo'lgan. Yevropa Ittifoqi Ukrainaning Qrim hududini zo'rlik bilan bosib olgani va 2014 yil aprelidan beri davom etayotgan 13200 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan mojaroda Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgani uchun Rossiya ga qarshi bir necha bor sanksiyalar joriy etgan edi. Oxirgi haftalarda Kiyev va uning g'arbdagi tarafdorlari Rossiyani Ukrainaga bostirib kirish uchun chegara yaqiniga qo'shin to'plashda ayblab keladi. Kreml esa buni rad etadi. Biz Ukrainaga qarshi har qanday tajovuz Rossiya uchun katta xato bo'lishi haqida ogohlantirib turibmiz, dedi Jozef Borrell. U shuningdek Yevropa Ittifoqi, AQSh va Buyuk Britaniya bilan birgalikda kelgusi choralar qachon va qay tartibda bo'lishi ustida bosh qotirayotganini qo'shimcha qildi. Rossiya haqiqatda Ukrainaga qarshi urushga tayyorgarlik ko'rayotganiga aminmiz. Agar Rossiya bu dahshatli xatoga yo'l qo'ysa, demak, G'arb davlatlari ham shunga yarasha javob qaytarishi lozim, deb ta'kidladi Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis. 12 dekabr kuni G7 guruhi ham Moskvani Ukrainaga hujum qilgudek bo'lsa, buning ehtimoliy jiddiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Rossiya rasmiylari Moskva hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini inkor etib, Kiyevni provokatsiyada aybladi. Rossiya ayblovlarga qarata o'z harbiylarini mamlakat ichida xohlagan joyga ko'chirishga haqli ekanini aytib da'vo qilgan. Moskva NATOning sharqqa tomon kengaymasligi yoki qurollarini Rossiya hududiga yaqin joylashtirmasligi uchun qonuniy kafolat talab qilmoqda. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov, agar AQSh va NATO Moskva talab qilayotgan kafolatlarni bermasa, ziddiyat kuchayishi haqida gapirdi. AQSh va NATO rasmiylari esa bunga javoban hech bir davlat NATO harakatlariga veto qo'ya olmasligini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Jahongir Ortiqxo'jayev Qo'yliq bozorini ko'chirmoqda. Bozorchilar norozi.
Pulimiz yo'q, ukajonim. Pulimiz yo'q bizga. O'shalar sotib-sotib pulini qilib yerib, biz tirikchiligimiz qilamiz.
Ishlamasam qanday pul topaman? Men choy sotaman faqat, to'g'risi gap.
AQSh Meksika chegarasi. Qamoq va o'lim xavfi o'zbeklarni Amerika orzusidan qaytara olmayapti. Sakurov Putinga: Ruslar bilan bir davlatda yashashni xohlamaydiganlarga ruxsat beraylik. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum. Praga studiyasida men Mehribon. Bugungi suhbatdoshim Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, Mehribon.
Abdurahmon, bugun siz bilan suhbatimiz shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bahs-munozaraga sabab bo'layotgan, aytish mumkin, tarmoqlarda trendga chiqqan mavzu Qo'yliq bozorining ko'chirilishi haqidagi xabar ortidan yuzaga kelgan vaziyatga doir. Bilishimcha, siz bu mavzuni o'rganyapsiz.
Bir oyog'im o'sha yerda.
Unda Abdurahmon, shu o'rinda voqiyaga qisqacha to'xtalib o'tsak-da, keyin suhbatimizni boshlasak.
Pulimiz yo'q, ukajonim. Pulimiz yo'q bizga. O'shalar sotib-sotib pulini qilib yerib, biz tirikchiligimiz qilamiz.
Ishlamasam qanday pul topaman? Men choy sotaman faqat, to'g'risi gap.
Joriy yilning 7-dekabr kuni Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori va unga tutash Ulgurji savdo maydoni boshqa manzilga ko'chirilishini e'lon qildi. Keyinroq Qo'yliq bozorini hozirgi o'rnidan kamida 6,5 kilometr nariga, ya'ni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida barpo etilgan Food City savdo markazi hududiga ko'chirilishi ma'lum bo'ldi. Toshkent hokimligi bu qarorini Qo'yliq bozorini ko'chirib, uning o'rnidagi maydon hisobiga Toshkent xalqa yo'lini kengaytirish va uning ustidan o'tadigan chorrahalarni rekonstruksiya qilish rejalari bilan bog'ladi. 9-dekabr kuni bozor ko'chirilishidan norozi bo'lgan 100 dan ortiq odam avtomobil yo'lini to'sishga harakat qildi. Kun.uz nashrining Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, norozi bozorchilardan 5 nafari ma'muriy qamoqqa olingan. Qo'yliq bozoridagi savdo faoliyatini joriy yilning 31-dekabrigacha butunlay tugallab, 1-yanvardan Food City savdo markaziga to'la ko'chish rejalangan. Demak, Abdurahmon, mana siz vaziyatni kuzatyapsiz. Bozorchilar o'zi nimadan norozi bo'lyapti? Nimaga ular yo'l to'sishga harakat qilishdi?
Keling, bitta sirni ochay, men shu bozorga yaqin joyda yashayman, shuning uchun istasam istamasam baribir shu bozorni kuzatishga, uni doimiy ko'rib turishga majburman desam ham bo'ladi. Va mana shu bozorni uzoq paytdan beri kuzatib kelaman. Ko'pchilik odam endi albattaligi vaqtinchalik elektrikchilik bilan chakana aligi nima deydi, savdo bilan shug'ullanadigan odamlar hisobiga Qo'yliq bozori juda katta bozorlardan biri edi. Endi albatta ular tirikchiligidan mahrum bo'lyapti ko'pchiligi. Endi agar bozori ichiga chuqurroq kirib boradigan bo'lsak, men sizga juda ko'p gaplarni gapirib berishim mumkin, Mehribon.
Endi mana shu Abdurahmon, 9-dekabrda yo'l to'sgani uchun qamalgan 5 nafar tadbirkor taqdiridan xabardormisiz? Ularga nima bo'ldi? Keyingi taqdiri ularning?
Meni Meni eshitishim bo'yicha, endi bozordagilarni aytishi bo'yicha, Bektemir tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ularga nisbatan o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi haligi nima deydi, tegishli moddalari bilan ular ma'muriy qamoqqa olingan, 15 sutkalik qamoq muddatlarini hozir o'tashayotgan ekan. Albatta o'sha kuni o'ziga xos bir haligi nima deydi, Toshkent katta xalqa yo'li deydi, o'sha xalqa yo'lini to'sish bilan bog'liq haligi sanksiyasiz biraligi nima deydi, namoyishga o'xshagan narsa sodir bo'lgan, odamlar o'zlarini ehtiroslarini yig'ishtira olishmagan va harakat xavfsizligida odamlarning hayoti bilan bog'liq nimada jarayonda o'ziga xos biraligi muammo yuzaga kelgan.
Abdurahmon, mana shu Qo'yliq bozorini ko'chirish haqidagi gap so'zlar o'zi 2017-yilda paydo bo'lganda, o'sha paytda Ozodlik hokimliklar bilan bog'langanida ular buni tasdiqlashgan. Keyinchalik bu haqdagi qaror ham qabul qilingani aytilgan. Demak, 4 yilcha avval bozor ko'chirilishi ma'lum bo'lgan bo'lsa, hozir muammo nimada?
Endi muammo birinchidan bu yerdagi o'sha hali 2000 dan ortiq o'sha haligi xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan odamlar bor. Ular o'sha tirikchiligini o'sha hozirgi bozorga nima deydi, moslab olishgan, o'sha bozorda tirikchilik qilishadi. Lekin men Qo'yliq atrofida yashovchi aholilardan, odamlardan, fuqarolardan biri sifatida shuni aytishim mumkinki, bozor sanitariya gigiyena talablariga mutlaqo javob bermaydi. Bozor juda ko'p jihatdan o'sha haligi nima deydi, xavfsizlik talablariga ham javob bermaydi va bir jinoyatchilikning uyasiga aylanib qolgan nimalardan bittasi. Masalan, aytaylik, o'sha laxmachilar ham o'sha yerda, dollarchilar ham o'sha yerda, prezident ali soliq yig'uvchilar dedi-ku, o'sha soliq yig'uvchilar ham o'sha yerda juda ham biraligi nima deydi, shaharni besaramjonlikka olib kelayotgan, shaharni shu masalan Yashnobod qismini besaramjonlikka olib kelayotgan, masalan aytaylik yo'lovchilarni taqdiriga yoki haydovchilarni, masalan aytaylik o'sha yerda o'tadigan haydovchilarni biraligi harakat xavfsizligi juda ko'p haligi nima deydi, xavf tug'diradigan bitta zonalardan bittasiga aylanib qoldi va bunga ancha bo'ldi. Nimaga ko'chirmaganiga hayron edim.
Abdurahmon, men so'raganim bozorchilar nimaga norozi bo'layotgani haqida so'radimda.
Ha, mehribon, bilasin, bozorchilar bundan 10 yil keyin ko'chirsangiz ham baribir norozi bo'lishadi. 10 yil oldin ogohlantirib qo'ysangiz ham norozi bo'lishadi, chunki bu yerda o'sha soliqqa kirmaydigan, bevosita soliq to'lanmaydigan o'ziga yarasha haligi nimalar bor, haligi lotoklar bor, o'ziga yarasha qanaqadir bir haligi yoyma bozorlar bor. Ular soliq tillaridan qochib yurishadi, shuning uchun ular o'sha qanaqadir bir yengilroq haligi nima deydi, tirikchilik yo'llariga moslashib olishgan, komfort zona yaratib olishgan, shuning uchun albatta ularga bu narsa ta'sir qiladi. Lekin ikkinchi tomondan bitta narsani tan olib aytish kerak, ozgina tirikchiligiga zarar qilayotganlar ham bo'lyapti hozir.
Endi Abdurahmon, hozir o'sha Qo'yliq bozoriga ozgina to'xtaldingiz. Biz talabalik paytimizda Qo'yliq bozori poytaxtda eng mashhur bozorlardan biri edi-da. Shu talabalik paytimizda shahar u burchagidan borib Qo'yliqdan savdo qilib kelgan paytlarimiz ko'p bo'lgandi. Hozir mana shu bozorda ahamiyati qanday hozir? Bilishimcha bu bozordan nafaqat toshkentliklar, balki viloyatliklar ham savdo qilib kelishgan.
Birinchidan bozorda ahamiyati shundaki, bozorda Toshkent shahri bo'yicha eng arzon mahsulotlar sotiladi. Ya'ni sabzavot, meva, boshqa turdagi, har xil turdagi mahsulotlarni bir ulgurji bozori, ya'ni birinchi qo'l deyish mumkin. Masalan, aytaylik, dehqon to'g'ri Qo'yliqdan nima deydi, daladan Qo'yliqqa olib keladi va Qo'yliqqa sotadi, yoki olib sotarlar ham birinchi Qo'yliqqa olib keladi. Hamma narsa ulgurji narxlarda, lekin o'ziga yarasha korrupsion sxemalar ham bu yerda bor. Aytaylik, masalan, o'sha nima deydi, masalan o'lpanlar yig'ish yoki bo'lmasa kimgadir imtiyozlar berish nuqtai nazardan bu yerda o'ziga xos jinoyatchilik ham yaxshigina rivojlangan. Chunki men juda ko'p bozorchilar yillar davomida menga masalan ko'p holatlar bilan shikoyat qilishgan tashkilotimizga va buni o'rganish chog'ida o'ziga xos haligi qonunbuzarliklarga guvoh bo'lganmiz. Endi ikkinchi tomoni, siz aytganingizdek, odamlar uchun bir tomonlama qulay, ya'ni arzon. Gap mana shunda.
Siz hozir tilga olgan holatlar, ya'ni o'sha qonun buzilishlar, bu yangi savdo markaziga o'tsa, u yerda to'xtab qolish mumkinmi?
Endi korrupsiyani qo'llari juda ham uzun, korrupsiyani nima deydi, haligi nima imkoniyatlari ham keng, u odam bor joyga boradi albatta. U keyingi masalan o'sha hozir yangi qurilgan, ya'ni Food City deb atalayotgan o'sha haligi bozor qanaqa darajada nima deydi korrupsiyadan xoli ekanligini bilmayman va bunga ishonmayman ham o'zim, lekin shunga qaramasdan o'sha Food City'ni mana ko'rib keldim. Food City o'ziga xos haligi nima deydi sanitariya gigiyena talablariga uncha javob beradigan zamonaviy o'sha ishlanmalar bilan qo'yilgan joy. Lekin masalani ikkinchi tomoni bor. Birinchidan shaharga juda uzoq. Ikkinchidan o'sha masalan aytaylik jamoat transportda qanaqa qilib u yerga boradi? Bu ikkinchi qiyin masala va uchinchi masala masalan bu yerda juda oddiy tirikchilik qilayotgan juda va masalan aytaylik ko'ylak ishdan sotib yoki bo'lmasa kartochka piyoz sotib tirikchilik qilayotganlar u bozorga kira oladimi, u yerdagi soliqlarni to'lay oladimi, u yerdagi pattalarni to'lay oladimi degan ikkinchi muammo ham bor. Endi albatta buni hukumat o'ylayotgan bo'lsa kerak, chunki shuncha odamni masalan aytaylik 2000 dan ortiq odamni birdaniga haligi bunaqangi keskin o'zgarishga olib kelish uchun menimcha qandaydir choralar ko'rilgan bo'lsa kerak.
Demak, u yerdagi tadbirkorlar soni 2000 dan oshiq.
Albatta, 2000 dan oshiq tadbirkorlar bor. Bularning ichida o'sha kunlik savdo qiladigan aytaylik odamlar ham bor. Masalan, aytaylik bugun o'sha katta mashinalardan kartoshka, piyoz yoki bo'lmasa sabzi tushirib olib, sotib kechqurun o'shandan tirikchilik qiladigan qora qozonni qaynatadigan odamlar ham bor. U yerda qanaqadir o'sha qora bozor tashkil qilib olib, shundan mo'maygina daromad oladiganlar ham bor. Yoki bo'lmasa kontrabanda tovarlarni qo'lda yurib olib sotib yuradigan, ya'ni arzon tovarlar deymiz, shunaqangi soliqlardan qochib yuradigan guruhlar ham bor. Endi Qo'yliq bozorida hamma narsani uchratish mumkin. Qo'yliq bozorining aholi uchun eng ma'aliy tomoni, maqbul tomoni bu yuqorida aytdim, bu arzonligi. Boshqa fazilati yo'q. Lekin shaharni xavfsizligi o'sha yerda ishlaydiganlar, yuradiganlar, o'tayotganlar, boshqalarni xavfsizligi juda ham nochor, chunki Qo'yliq bozori allaqachon buzilish holatiga kelgan. Buni hali aytganimdek, u yerda ishlayotganlar 10 yildan keyin bussangiz ham, 100 yil oldin ogohlantirib bussangiz ham baribir norozi bo'lishadi. Sababi o'sha yerda qanaqadir darajada o'ziga xos bir komfort zona yaratib olishgan.
Endi Abdurahmon, shu bozorni, Qo'yliq bozorini ko'chirilish holatiga to'xtalsangizda, hozir tadbirkorlardan ogohlantirish xati olinayotgani aytilmoqda-da, 1 yanvargacha shu yangi savdo markaziga ko'chmaganlar ma'muriy, hatto jinoiy javobgarlikka tortilish borasida ham ogohlantirilayotgani haqida xabarlar bordi. Mana siz vaziyatni o'rganyapsiz. Bu xabarlarda qanchalik jon bor?
Endi birinchidan o'sha bozor ma'muriyati ilgaridan ham yuridik sohadan juda uzoqda bo'lgan. O'sha bozor o'z nomi bilan bozor bo'lib qolgan, bozorqumlar bozorqumligicha qolgan. Uni masalan aytaylik, masalan huquqiy tomonlar yoki ularni majburlab ko'chirish degan narsa yo'q. Faqat o'sha hozir egallab turgan rastasi va bozorni ma'lum qismini u yerda bo'shatish to'g'risida ogohlantirishlar beringlar deb hokimiyat tomonidan topshiriq bo'lgan. Bozor yuristlari ham o'ziga yarasha yurist, shuning uchun ko'chirish haqida haligi arizalarga qo'l qo'ydirib olyapti, ogohlantirishlarga qo'l qo'yyapti. Albatta istamaydigan odam ko'chmaydi va u sud qarorlari bilan albatta keyinchalik o'sha joydan chiqarib tashlanishi mumkin. Bu masalaning birinchi tomoni, lekin ikkinchi tomoni masalan Toshkent shahar hokimiyati bu loyihalarni ilgariroq jamoatchilikka havola qilishi lozim edi. Masalan yoz oylarida, bahor oylarida, masalan aytaylik 6 oy, 1 yil oldin shunaqangi, 1 yildan keyin shunaqangi loyihalar aytaylik amalga oshiriladi, ko'priklar shunaqangi quriladi deb masalan matbuotda e'lon qilganda odamlarni miyasiga, odamlarni aytaylik masalan ongiga azmuncha yetib borgan bo'lardi.
Demak, Abdurahmon, bu haqda tadbirkorlar o'sha yuqorida aytdik 4 yilcha bo'lgan Qo'yliq bozorini ko'chirilishiga haqidagi qaror chiqqaniga, lekin tadbirkorlar bundan bexabar bo'lganmi?
Yo'q, xabardor bo'lgan. Chunki ilgari bir necha marta bu holatlar bo'ldi, aholini qarshilik ko'rsatish, o'sha savdogarlar qarshilik ko'rsatish holatlari ham bo'lgan. Ozodlik radiosini o'zi ham bir necha marta yoritgan buni. Chunki bozorni ma'lum qismlari, masalan aytaylik kontrabanda tovarlarni bevosita olib kelib sotadigan yo'lma-yo'l yurib, uyma-uy yurib sotadigan, nima deydi, yo'lakma-yo'lak yurib sotadigan aytaylik o'sha ayollar bor edi yoki dollar purishlar bor edi yoki bo'lmasa o'sha har xil haligi karta o'ynatib qimor o'ynaydigan joylar ham bor edi. Qo'yliq bozorida hamma narsa bor edi. Qo'yliq bozoridan sal beriroqda Mardigor bozori, Mardigor bozoridan keyin kechirasiz, endi qo'pol bo'lsam aytishga to'g'ri keladi, ayollar bozori, hamma narsa o'sha yerda bor edi. Endi hozir o'sha yerdan haligi Garri Forumi degan haligi Yevropani bir haligisi bor, savdo tarmog'i, shunga o'xshagan ko'chani bu tomonidan bitta katta inshoot qurilgan va Qo'yliq bozori, agar uni o'rni hozir o'sha proyektdagi loyihadagiday singari bo'ladigan bo'lsa, shaharni mana shu qismini bo'g'ilib qolgan joy, ya'ni masalan biz yo'llarni qon tomirlariga o'xshatadigan bo'lsak, o'sha tromblar ochilib yaxshi bo'ladi. Lekin buni orqasidan albatta ma'lum darajada odamlar zarar ko'radi, tirikchiligi to'xtaydi, boshqa qiladi. Lekin taraf masalan shaharni yalang'och degan dahasida Eko bozor degan bir bozor tashkil qilingan, juda ham zamonaviy talablarga mos, narxlari endi albatta qo'yilgandan qimmatroq. Eski juvadan ham biroz qimmatroq, lekin baribir taraqqiyot davom etayotgan ekan, biz shu ko'rinishga baribir kelishga majburmiz.
Xo'p, Abdurahmon, yana Qo'yliqqa qaytsak, agar Qo'yliqdagi savdogarlar ko'chishga rozi bo'ldi deylik, ular uchun Food City savdo markazida qandaydir imtiyozlar berilganmi, belgilanganmi ular uchun? O'zi ko'chirish tartibi qanday? Odatda biror bir bozor buzilsa, tadbirkorlar bilamiz, yangi bozordan savdo o'rinlari yoki do'konlarni sotib olishga majbur bo'lishgan. Qo'yliq bozorini ko'chirilish holatida qanday?
Endi birinchidan hozir o'sha tadbirkorlarga taklif qilinayotgan joylar nihoyatda qimmat. Buni endi ijtimoiy tarmoqlarda, boshqa lavhalarda odamlar o'zlari ham aytayapti va buni hokimiyat ham rad qila olmaydi. Chunki hozir endi men o'sha Food City degani kimga tegishli, nima, uni orqasida kim bor, uni orqasida ham ma'lum darajada korrupsiya bormi, tender bilan qilinganmi, qilinmaganmi, buni bilmayman. Lekin uncha-muncha odamlar kuch yetmaydigan, uncha-muncha tadbirkorni haligi nima deydi, yuragi dov bermaydigan darajada qimmat deyishyapti. Masalan aytaylik, masalan shu yerda latta bitta sotib yurgan yoki bo'lsa paypoq, har xil haligi ishtona turib sotib yurgan masalan ayollar, boshqalar borib u yerdan joy ololmasligi aniq. Lekin bitta tomoni bor, o'sha bozor tartibga kirgandan keyin soliq tushumlari ortadi. O'sha bu ham endi xalq hamyoni deyish mumkin. Shunaqangi qulayliklari ham bor. Masalan aytaylik, Yevropa boshqa rivojlangan mamlakatlarda soliq tushumlari masalan davlat asos tayanchi bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston ham sekin-sekin shunga borish kerak. Qora bozor singari o'sha jinoiy tuzilmalar, boshqalar sekin-sekin yo'qolib ketish kerak deb o'ylayman.
Abdurahmon, men Toshkentda oxirgi marta bo'lganimda shu Qo'yliq bozoriga borganmiz. Bozor atrofida juda ham tirbandlik ko'pligiga guvoh bo'lgandimda, keyin shu yo'lda yo'lovchilar xavfsizlik, yo'lovchilar bilan bog'liq xavfsizlik jihatlari ham bir ko'ngildagiday emasligini ko'rgandim. Mana hozir bozor chetga ko'chirilsa, u yerdagi, ya'ni Qo'yliqda o'rnidagi shu hududdagi yo'l infrastrukturasi yaxshilansa, tirbandliklar kamayishi aytilyapti endi. Bu yaxshi emasmi? Bilishimcha siz ham shu hududda mashinada ko'p harakatlanasiz. Bu yerdagi yo'lni yaxshilash qanchalik muhim?
Albatta, bu juda ham muhim va men masalan o'sha fuqaro sifatida aytaylik, bir xaridor sifatida ham, shu yerda yashovchi bir oddiy odam sifatida ham hokimiyatni bu qarorini juda ham olqishlayman va albatta tirikchiligini yo'qotayotgan odamlarga qanaqadir darajada hamdardman, lekin baribir hamma narsa o'z vaqti bilan bo'lish kerak. Chunki mana shu yerda yashasangiz, o'sha bir necha o'sha yo'l transport hodisalari bo'lganligiga, katta-katta haligi yuk mashinalari oddiy mashinalar bilan to'qnashib ketishi, jinoyatchilik ko'lami nihoyatda kattaligi, o'sha jinoyat qidiruv bo'limlari kerak bo'lsa o'sha haligi nima deydi, jinoyatchilar bilan birlashib ketganiga masalan guvoh bo'ladi. Shuning uchun bu yerda juda katta sinish bo'ldi va albatta agar keyingi bozor, ya'ni Food City bir normal bir haligi faoliyatga tushib, oddiy odamlar uchun ham bir haligi qayishadigan qanaqadir bir sharoitlarni yaratib beradigan bo'lsa, bu albatta bu yerda tuzilayotgan, qilinayotgan infrastruktura, bu yerda qilinayotgan o'sha o'zgarishlar, obodonchiliklar albatta o'zini oqlaydi va biz oddiy odamlar sifatida mana shu ishlar tarafdorimiz.
Endi mana shu Qo'yliq bozori ko'chiriladigan Food City'ning ta'sischilaridan biri, O'zbekistondagi eng qudratli generallardan biri, Soliq qo'mitasini sobiq rahbari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurod Botirovich Parpiyev ekan. Parpiyev esa oldingi MXX raisi Rustam Inoyatov bilan quda. Qo'yliqdagi janjal O'zbekistonning 20 yildan beri titratib kelayotgan bu ikki generalning Haliyam qo'li uzun ekanini ko'rsatmayaptimi?
Endi menda aniq qo'limda ma'lumotlar yo'q, lekin mana masalan o'sha efirdan foydalanib, o'sha jamoatchilik oldiga chiqayotganidan foydalanib, O'zbekiston o'sha Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, Respublika bosh prokuraturasini o'sha korrupsiyaga qarshi kurash bosh boshqarmasi va boshqa mutasaddi organlarni mana shu faktlarni masalan tekshirishga, uni tagida qanaqadir bir jinoiy sxemalar bo'lsa, aybdorlarni jazolashga chaqirgan bo'lardim albatta, lekin meni qo'limda hozir aytaylik masalan o'sha siz aytayotgan generallar bilan bog'liq ularni o'sha keling bir haligi arzandalar deb gapiramizu ko'pincha shu arzandalarini bir haligi bozori ekanligi haqida jamoatchilikda bor ma'lumotlardan tashqari menda alohida ma'lumot yo'q. Shuning uchun agar masalan siz gapirayotgan iddaolar, siz aytayotgan narsalar to'g'ri bo'lsa, albatta bu huquqmuhofaza qilish idoralarini tashvishga solish kerak va ular jazolanishi kerak va qanaqadir bir qonuniy choralar ko'rilishi kerak.
Abdurahmon, endi Toshkent shahar hokimligi nimaga jim, nimaga shu paytgacha bo'layotgan noroziliklarga biror ko'rinishda izoh bermayapti?
Savolingizga savol bilan javob qaytarmoqchiman. Qachon Toshkent shahar hokimligi masalan jamoatchilikning noroziligiga izoh bergan? Toshkent shahar hokimligini dovushin chiqqanini ko'rganimiz yo'q. Toshkent shahar hokimligini hatto matbuot xizmati borligini ham bilmayman. Toshkent shahar hokimi qanaqadir bilmayman, o'zi ko'rinadimi yoki bir qanaqadir o'sha haligi bir shunaqangi mojarolar chiqqanda keladimi, aralashadimi yo bo'lmasa shahar hokimligi bunga bir qanaqadir o'zining ta'sirini ko'rsatadimi, bu bo'yicha bilmayman. Shuning uchun bu yerda nafaqat shahar hokimi balki bu respublika darajasidagi, respublika miqyosidagi nima deydi voqea bo'lganligi uchun bosh prokuratura, ichki ishlar vazirligi singari o'sha huquqiy tuzilmalar o'zini bir haligi nima deydi munosabatini albatta bildirish kerak.
Tushunarli. Abdurahmon, sizga suhbatingiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.
Yana kelganingizda xudo xohlasa Food City'ga boramiz, o'rganamiz, ko'ramiz va ishonchim komilki yaxshi bo'lganiga o'zingiz ham mamnun bo'lasiz.
Mayli, ko'ramiz. Demak, suhbatdoshimiz Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov bo'ldi. Mavzuga oid fikrlaringizni izoh sifatida qoldiring. Bizni YouTube, Instagram, Facebook, Odnoklassniki va Telegram tarmoqlarida kuzatib boring.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiyani o'zgartirish kerak, ammo Mirziyoyev aytgan moddalarni emas, tahlilchilar. Tafsilotlar bilan Gulasal. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 29 yilligi munosabati bilan mamlakat xalqiga yo'llagan tabrigida asosiy qonunga o'zgartirishlar kiritish zarurati borligini ta'kidladi. Davlat rahbari fikricha, konstitutsiyaviy islohotdan maqsad asosiy qonunni jamiyatdagi bugungi real voqelikka shiddatli islohotlar mantig'iga moslashtirish, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratishdir. Konstitutsiyani o'zgartirish uchun prezident zarur deb hisoblagan 9 ta holatning ko'pchiligi amaldagi asosiy qonunda o'z ifodasini topgan. Masalan, prezident o'z tabrigida oila institutini rivojlantirish, millatlararo totuvlikni yanada mustahkamlash bo'yicha konstitutsiyaviy asoslarni belgilab qo'yish zarurligini uqtiradi. Ayni paytda amaldagi konstitutsiyaning 16-bobi oila deb nomlangan va bu bob 4 moddani qamrab olgan. 1992 yilda qabul qilingan konstitutsiyani tayyorlashda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati sifatida ishtirok etgan yozuvchi Jahongir Muhammad ham, siyosatshunos Kamoliddin Rabimov ham 8 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda konstitutsiyani takomillashtirish zarurati borligini aytishdi. O'zbekistonning 1992 yilning 8 dekabrida qabul qilingan asosiy qonuniga o'tgan 29 yil davomida 15 marta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan bo'lib, dunyo bo'yicha bu kabi qisqa muddatda eng ko'p o'zgartirilgan konstitutsiyalardan biri hisoblanadi. Mirziyoyev e'lon qilgan konstitutsion islohotlar prezident muddati o'zgartirilishi haqidagi farazlarga yetaklagan. Bunday farazlarning paydo bo'lishiga ega mamlakatning eng yangi tarixida yuz bergan pretsedentlar bor. Jamiyatni o'ylantirayotgan asosiy masala, birinchi prezident Islom Karimov konstitutsiyada bir shaxs ikki muddatdan ortiq prezidentlikka saylanishi taqiqlab qo'yilganiga qaramay, 2016 yilning sentyabrida vafot etguniga qadar 4 marta prezidentlikka saylangan va bir marta umumxalq referendumi o'tkazish yo'li bilan prezidentlik vakolatlari muddatini uzaytirgan edi. Bunday tajriba Rossiya tajribasida ham bor. 2020 yili
Rossiya Konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq prezidentlikka 4 marta saylangan Vladimir Putinning avvalgi muddatlari hisobga olinmaydigan bo'lgan. O'zbekiston Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritishdan asl maqsad Jahongir Muhammadning fikricha bunday. Menimcha Rossiya tajribasidan kelib chiqib shunday ish tutishmoqchi. Juda ko'p gaplar, bahonalar aytiladi, ammo oxir-oqibat bu narsa prezidentning 2 muddatini 0 ga tenglashtirib, uning yangitdan 2 muddatga saylanishiga yo'l ochadi, dedi Jahongir Muhammad. Siyosatshunos Kamoliddin Rabimov esa quyidagicha fikr bildirdi. Konstitutsiyaviy islohotlarga zarurat pishib yetilgan, lekin bu islohotlardan asosiy maqsad O'zbekistondagi o'zgarib borayotgan siyosiy reallikni ifodalashmi yoki hokimiyat mandatini yanada cho'zishmi? Bunga bugun javob berish qiyin, lekin bugungi hokimiyat yaxshi anglaydiki, agar konstitutsiyaviy islohotlarni mandat cho'zish maqsadida qilayotgani ma'lum bo'lsa, bunga O'zbekiston jamiyati va dunyo hamjamiyatining munosabati tabiiyki salbiy bo'ladi. Bu ikkinchi ma'muriyatning tarixiy reputatsiyasiga salbiy ta'sir qiladi, deya fikr bildirdi siyosatshunos Kamoliddin Rabimov.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh va Meksika chegarasi. Qamoq va o'lim xavfi o'zbeklarni Amerika orzusidan qaytara olmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 dekabr kuni O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Amerika Qo'shma Shtatlari chegarasini noqonuniy kesib o'tayotgan 4 nafar o'zbekistonlik qo'lga olinganini tasdiqladi. Agentlik xabarida o'zbekistonliklarning qachon qo'lga olingani va ularning keyingi taqdiri haqida ma'lumot berilmagan. Yurtdoshlarimiz Turkiyadan Meksikaga va ushbu davlatdan Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York va Filadelfiya shaharlariga borish maqsadida bo'lgan, deyiladi agentlik matbuot xizmati xabarida. Avvalroq Telegramdagi Military Observer telekanalida o'zbekistonlik ekani ishonilgan 4 erkak Yuma sektoridagi chegara devorlari orasidan o'tib borayotgani aks etgan video tarqalgandi. Videoni kim va qachon olgani ma'lum emas. Tasvirlarda Yuma sektoridagi chegara devorlari ko'rinadi. Ozodlikning aniqlashicha 4 nafar o'zbekistonlik Meksika hududidan Yuma sektori orqali AQShning Arizona shtatiga noqonuniy ravishda o'tayotgan vaqtda Amerika xavfsizlik kuchlari tomonidan to'xtatib qolingan. O'zbekistonliklarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi Ozodlikning bu haqdagi so'rovini javobsiz qoldirdi. AQShga noqonuniy o'tmoqchi bo'lganlar odatda qamoqqa olinadi yoki ortga qaytariladi. 6 dekabrdan esa AQShning Meksikada qoling siyosati rasman amal qila boshladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Meksikaga deportatsiya qilingan muhojirlar o'ta og'ir sharoitlarda boshpana so'rash bo'yicha qaror qabul qilish uchun ko'pincha 15 oy kutishlariga to'g'ri keladi. AQSh chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, shu oy boshida Meksika bilan chegaradagi Arizona shtati Yuma sektori Morelos to'g'oni yaqinida bir kun ichida 1300 ga yaqin muhojir kuzatilgan. Bu odatdagidan 2 barobar ko'pdir. Yuma sektorida ushlangan noqonuniy chegarani kesib o'tuvchilarning aksariyati Meksikadan va Salvador, Gvatemala kabi Markaziy Amerika davlatlaridan kelgan bo'lsalarda, chegara xizmati xodimlari so'nggi paytlarda Bangladesh va O'zbekiston davlatlaridan kelganlar sonining ko'payganini ko'rishgan. O'zbekistonliklarning ayrimlari Qo'shma Shtatlarga ish izlab kelganliklarini aytsa, ba'zilari diniy e'tiqodi va ma'lum ijtimoiy guruhga a'zoligi yoki siyosiy qarashlari tufayli ta'qibdan qochib kelganliklarini da'vo qilganlar. AQSh boshxona va chegarani qo'riqlash boshqarmasi shu yil boshida Yuma sektorida Meksika orqali Arizona shtatiga o'tmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik noqonuniy muhojirlar qo'lga olingani haqida xabar tarqatgandi. Yuma sektori chegara bo'linmasining maxsus operatsiyalar bo'yicha boshlig'i Tristin Molinankaning aytishicha, qo'lga olingan o'zbekistonliklar jinsiy orientatsiyasi tufayli kamsitish va qamalish xavfidan qochib kelganliklarini da'vo qilganlar. O'zbekistonda besoqolbozlik uchun 3 yillik qamoq jazosi bor. AQSh boshqona va chegarani qo'riqlash boshqarmasi o'z veb sahifasida ma'lum qilishicha, oktyabr oyida rasmiylar Yuma sektorida 20 mingdan ortiq muhojirga duch kelganlar. Bu avvalgi yildagidan qariyb 2 barobar ko'pdir. Noqonuniy migratsiya masalalarini yoritib boruvchi rossiyalik videobloger Valeriy Nikiforov postsovet o'lkalari fuqarolarining Meksika orqali AQShdan boshpana topish kanali avvaldan mavjudligini aytadi. Afsuski, qamalish va o'lim xavfiga qaramasdan ba'zi yurtdoshlarimiz, qolaversa o'zbekistonliklar, markaziy osiyoliklar Meksika orqali AQShdan boshpana topishga urinadi. Meksika, Rossiya, Turkiya va Ukraina vatandoshlari uchun mamlakatga kirishni osonlashtirgan. Ularning maqsadi turistlarni ko'proq jalb etish bo'lsa kerak. AQShga viza olish qiyinligi, ayniqsa pandemiya davrida buning imkonsizligi sababli Meksika orqali Amerika orzusiga erishishga urinishlar ko'paymoqda, deydi Nikiforov. 2 yil avval Meksikaning Kankun kurort shahriga uchib borgan Rossiya pasportiga ega 14 kishi mamlakatga kiritilmagandi. Ular Rossiya pasportiga ega o'zbekistonliklar ekani, asl maqsadlari sayyohlikka mos kelmagani sabab ortga qaytarilgani xabar qilingandi. Noqonuniy muhojirlar mehmonxona o'rinlari bronlanganini isbotlab bera olmaganliklari aytilgan. Ayni paytda Turkiya orqali Meksikaga u yerdan AQShga o'tishga urinishlar ham bo'lmoqda. O'zbekistonliklar AQShda muhojirlikka oid qonunchilikni buzishlari sabab viza muddatining keskin qisqarishi va boshqalar uchun rad etilishiga sabab bo'lmoqda. Oldin o'zbek fuqarolari uchun AQSh vizasi 4 yilga berilgan bo'lsa, hozir bu 1 yilga qisqartirilgan. AQSh davlat departamentiga ko'ra, har yili 500,000 yaqin o'zbekistonliklar Green Card lotereyasida o'ynash uchun ariza topshiradi. 2018 yili bu raqam qariyb 4 baravar ko'p bo'lgan. AQShning Chicago shahridagi o'zbekistonliklar jamiyati faollaridan biri Faxriddin Jonibekovning ozodlikka aytishicha, Amerikadagi 11 million noqonuniy muhojirlar orasida o'zbekistonliklar ham kam emas. AQSh aholini ro'yxatdan o'tkazish byurosining so'nggi hisobotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 62 mingdan ziyod o'zbekistonlik yashaydi. Ulardan 2 mingdan ortig'i AQSh vatandoshligini olgan. O'zbeklar eng ko'p yashaydigan shaharlar esa Nyu-York, San-Antonio, Houston, Chicago, Philadelphia shaharlaridir.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sakurov Putinga: Ruslar bilan bir davlatda yashashni xohlamaydiganlarga ruxsat beraylik. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan payshanba kuni Inson huquqlari kengashi a'zolari bilan onlayn uchrashuv chog'ida kengash a'zosi kinorejissyor Aleksandr Sakurov bugungi kunda Rossiya oldida turgan ko'plab muammolar haqida so'zlab, mamlakatni o'zgartirish kerakligini aytganda, u bilan tortishib qoldi. Ushbu mavzuning jiddiyatiga mutlaqo nomunosib tarzda jazava ko'tarishdi, dedi Aleksandr Sakurov. Sever Realiya nashriga bergan intervyusida Sakurov uning chiqishi Rossiya prezidenti g'azabini uyg'otgandan taassuf bildirdi. Men diplomat yoki siyosatchi emasman. Barcha nyuanslarni nazardan qochirmaslik va mamlakatim uchun juda muhim masalalarda o'zimni nazorat qilish qo'limdan kelmaydi. Shu narsa asabiylik va jahlga sabab bo'ldi. Men afsusdaman, bunday bo'lmasligi kerak. Biz hamsuhbatlarmiz, kengash esa fikr almashish uchun tuzilganki, ba'zan bu fikrlar bir-biriga mutlaqo ters bo'lishi mumkin. Gaplarimga qisman bo'lsa ham quloq tutishadi deb o'ylagandim. Ammo ma'lum bo'ldiki, mening chiqishim katta xato bo'lgan ekan. Endi meni SPC tarkibidan chiqarishsa, bu adolatli qaror bo'ladi. Prezidentning matbuot kotibi reaksiyasiga ko'ra, ular juda g'azabda. Kengashga diplomatlarni, siyosatchilarni, shunaqa tartib taomillarga ko'nikkan odamlarni olish kerak. Kengashning barcha a'zolari o'zlarini boshqacha tutishayotgani ko'rinib turibdi-ku. Men noto'g'ri yo'l tutdim. Bunday qilish yaramaydi. Nachora bo'lar ish bo'ldi, dedi Sakurov. 9 dekabr kuni Inson huquqlari kengashining Putin bilan uchrashuvida Sakurov ruslar bir davlatda yashashni xohlamaydigan barchani Rossiyadan ajratishni taklif qilgan edi. U qo'shimcha qilishicha, Kavkaz respublikalarida ruslarni borgan sari yomon ko'rib qolishmoqda va ulardan ayrilishni xohlashadi. Keling, biz bilan bitta davlatda yashashni istamaydigan barchani qo'yib yuboraylik. Barcha podshohlarga o'z hayoti bilan yashashni xohlovchi hammaga oq yo'l tilaylik, degan edi Sakurov. Putin o'z javobida Sakurovning chiqishini manifest deb atadi.
Bu chiqishingiz oddiy chiqish emas. Bu manifest muammolar va fuqarolarimizning muayyan qismidagi mavjud qo'rquvlar to'plamidir. Prezident Rossiya bo'yicha 2000 ta hududiy da'vo mavjudligini qo'shimcha qildi va Sakurovga yuzlanarkan, Rossiya hududida Yugoslaviya takrorlanishini xohlaysizmi deb so'radim. Keyinroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Sakurovning chiqishini tanqid qilib, uni nigilist va sotqin bashara deb atadi. Qodirov Checheniston hamisha Rossiya Federatsiyasining ajralmas qismi bo'lgan, kelajakda ham shunday bo'lib qoladi, dedi. Va vakolatli idoralarga nigilist Sakurovning so'zlarida davlatga qarshi va ekstremistik mazmun bor yo'qligini aniqlashni maslahat berdi. Chechen parlamenti spikeri Magomed Daudov Sakurovning nutqini ksenofobiyaga to'la, ig'vogarlik va Rossiya xalqlari ittifoqchi davlatlar hamda do'st mamlakatlar uchun haqorat deb atadi. Shundan so'ng rejissyor jinoiy ta'qib qilishlardan xavfsirayotganini ma'lum qildim. Hadigim bor, ammo prezident bunga izn bermaydi deb umid qilaman. Chunki inson huquqlari kengashi turli tuman, jumladan siyosiy masalalarga oid fikrlar aytilishi uchun ham tuzilgan, dedi Sakurov. Prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Sakurovning hibs qilinishi xususida gap ham bo'lishi mumkin emasligini, Putin u bilan juda yaxshi munosabatda ekanligini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.